мець душевны супакой, гэта цяжка бывае ў выпрабаваннях жыцця, але многае залежыць ад нас. Сёння ў нашым цыкле «Шлюб» зноў абапіраемся на парады псіханалітыка Валерію Альбісетці. Дык вось, гэты медык, вядомы на захадзе псіханалітык, кажа, што ў кожнага з нас ёсць здольнасць жыць у супакоі, нягледзячы на аніякія вонкавыя абставіны. Для гэтага трэба мяняць свой душэўны настрой. Лепшай абаронай для гэтага неабходна ствараць унутры сабе імунітэт, які не могуць закранаць нейкія жудасці жыцця навакольнага. Быць адцуранымі света. І для гэтага неабходна рабіць практыкаванні, каб жыць са смеласцю, нічога не баяцца, не гледзячы на ўсё тое, што ўжо выпрабавана, на ўвесь папярэдні вопыт. Адным словам, мець асалоду ад жыцця, ад таго, што ты жывы, што ты любы ці здольны любіць кагосьці. Неабходна навучыцца цаніць уласнае існаванне, бо нічога не прыходзіць і не адыходзіць без прычыны. В асаблівасці ж неабходна надаць сэнс таму факту, што ты нарадзіўся, што ты жывеш, што ты ёсць асобаю, значыць, ты ёсць унікальны і непаўторны і пажаданы Богам. Калі ты гэтага не адчуваеш, ёсць небяспека, што ты станешся неўротыкам і нават можаш захварыць псіхічна. І менавіта вось адчуванне рэальнасці жыцця і ў той жа час кураж, смеласць жыць і перамагаць усе выклікі жыцця, бо яно ўвесь час гэта барацьба жыццё, кожнае жыццё гэта барацьба. Вось гэта менавіта і дае табе, паважаны слухач, жанчына ты ці мужчына, гэта менавіта надае цябе сілу, надае тваю асабовасць, бо твой вопыт, нават вельмі адмоўны, вельмі страшны, гэта толькі твой вопыт і надае табе тваю непаўторнасць, тваю індывідуальнасць. Сцвярджае псіханалітык. У апошні час гавораць пра магчымасць змяніць генетычны код чалавечай істоты. Навука і тэхніка, будзем пэўныя, што не сёння, так праз 100 год, не праз 100 год, так праз 200, здолее знайсці такія інструменты. Але гэта не здолее змяніць адзінай сапраўднай сутнасці чалавечай натуры, жаданне надаць і ўвасобіць сабе сэнс і значэнне жыцця, бо менавіта чалавечае жыццё да самага ягонага канца, ад моманту свядомасці, не ад самага нараджэння, але ад моманту свядомасці, так, гэта шукаць сэнсу. Ніякая, нават самая прагрэсіўная тэхналогія, а ніколі не здолее ўмяшацца ў жыццёвую гульню, змяніць яе правілы і правіла дуалізму. Значыцца, кожны разумее, што павінен памерці і не хоча пра гэта ведаць. Мы ўжо казалі пра гэту гульню псіхікі кожнага чалавека, што ў прынцыпе страх перад смерцю заўсёды жыве ў чалавеку, але ён не хоча гэтага заўважаць. І добра, жыве і радуецца, так і трэба. Калі б навука сапраўды здолела ажыццявіць вось такую механізацыю чалавека, выкрасліць з яго памяці той факт, што ён смяротны, это тое, пра што марылі яшчэ дрэўнія грэкі, ствараючы свае міты пра алімпійскіх багоў, бессмяротных алімпійскіх багоў. Гэта быў ідэал жыць вечна, адвечна. Таму усе рымскія героі, цары, каралі называлі сябе бессмяротнымі дзецьмі багоў. Але калі б такі намер быў ажыццёўлены сапраўды, і чалавек мог, хаця б адзін чалавек мог стацца бессмяротным, то чалавек, якога мы ведаем, знік бы зусім, не мог бы больш існаваць. Гэта была б зусім іншая нейкая кангламерацыя асоб ці не асоб, а проста механізм. Калі б удалася перамагчы смерць, гэта была б ўжо іншая істота, якой дагэтуль ніхто не ведае, не ведае нават старажытная паэзія, якая апісвае людзей. І мару людзей пра бессмяротнасць пакуль гэта толькі мара, і так заўсёды будзе, так створаны свет, што чалавек пасля свайго упадання ў грэх стаўся смяротным. Хаця б толькі падумаем пра рэлігіі, яны б зніклі, не было б больш сэнсу ў рэлігіі. Бог адзін, не стала б свабоды, закладзенай сутнасці індывідуума. Знікла б магчымасць хварэць, пакутваць, радавацца і паміраць. У кожным выпадку, сцвярджае псіханалітык, гэта ўсё для нас невядома. Мы можам толькі фантазіраваць. Але ўсё гэта не мае вялікага сэнсу, толькі паэтычны сэнс, так як гэта ўжо вядзецца у чалавечым зграмаджанні на працягу тысяч гадоў. Аднак я думаю, працягвае псіханалітык, што навуковыя адкрыцці ў галіне генетычных даследаванняў маглі б палепшыць ужо хутка структуру генетычнага кода чалавека і прывесці да паляпшэння фізічнай і нервовай сістэмаў усяго арганізму чалавека. Адпаведна, яны б маглі паставіць чалавека будучыні ў больш выгоднае становішча ў параўнанні з нашым для ўступлення на шлях здабыцця духоўнага супакою, псіхічнага шчасця. Генетычны кампанент прадвызначае працяг у часе пакаленняў аднаго і таго ж роду, аднаго і таго ж народу. Мы ўвесь час жывем у абумоўленасці, якая вызначаецца спадчынным характарам кожнага з нас і нашым фізічным тыпам, а таксама псіхалагічнай абумоўленасцю, якая вызначаецца тым, як мы ўспрымаем вобразы бацькоў і іншых людзей. Пачынаючы з дзіцячага саду, школы, грамадства далей. Зноў звернемся да цытаты псіханалітыка Валерія Альбісэці. Прапрацаваўшы больш за 15 год у галіне псіханаліза, я не магу забывацца пра тое, што 90% маіх пацыентаў лічылі тым ці іншым чынам вінаватымі ў сваіх праблемах сваіх бацькоў і сям'ю, у якой яны выраслі. Трэба таксама заважыць, што ўсе пацыенты мяркуюць, што бацькі маніпулююць імі. Ці, нават калі бацькоў ўжо няма, вобразы гэтых бацькоў працягваюць існаваць. Гэтае панаванне, маніпуляцыя выяўляецца многімі спосабамі. І пра гэта мы пагаворым у нашай наступнай перадачы з нашага цыклу «Шлюб». Зноў прыгадаем, што абапіраемся на распрацоўкі каталіцкага псіханалітыка, вядомага на Захадзе, які практыкуе Швейцарыя или прымае пацыентаў з многіх краін свету, Валерію Альбісэці, які з вамі развітваецца да наступнай сустрэчы. Чао. Чао.